Euskadi Irratian Kirol Legez.
Jose Maria Paula Zarratsaldeon.
Arratsaldeon Maite.
Atzo azkeneko 10 minutuak luze egingo zitzaizkion Baskoniari.
Ez dakit saskia desagertu edo zer egin zen, 6 puntu baino ez. 10 minutuan 6 puntu. Azkenean partida galdu egin behar Baskoniak Euroligan Bayern Munichkoaren kontra. Gaur 7etan Bilbo Basket Polonian dugu. Europako laugarren lehiaketan hartuko du parte Bilboko taldeak eta bihar Gernikak etxean Montpellier du aurkari. Futbolean protagonista Asier Villalibre izango dugu, Atletiken da berriz ere Buffalo eta gaur kazetarien aurrean esan du ba uste baino gutxixiago jokatzen ari ote den ba. Nazioartean protagonista Ingalaterra, hau ere Eurokopan izango da. Inter Series, zesta punta txapelketa, hirugarren ekitaldia hemen dugu eta atletismoan estreñoko aldiz Euskal Herriko Crossliga izango dugu. Lehen probak Nafarroako ibilbidekoa kaskanten igandean eta nazioarteko krosa izen handikoa igandean baita ere Zornotza Amorebietan. Ongi etorri entzulo, Arratsaldeon, ordu biak 25 minutu gutxi. Hementxe ditugu 688666000 WhatsAppeko zenbakian asmatutakoak gutxi, egia da hori. Norden entzun behar dugu, ze Bilbo Basket ikusteko etxean behintzat bi abonamentu ditugu Euskadi Irratian, zozketa ostiralean da.
Nik uste garrantzitsuena dela taldea ondo dagoela, edozein kontestutan ba hiru puntu horiek ba lortzea uste garrantzitsua dela. Eta gero ba gu garena izatea, ez? Talde bat beldur barik ora joeten dena, ba vertikalak izan, euren area bilatu ta golak sartu bai hiru puntuak ba ona tortzeko.
Bueno, ba horixe da jakin nahi duguna, ea nor dugun kirolari hori, ea nor dugun aste honetan entzuten ari garen kirolaria. Bueno, erreginaren kopako zozketa hirugarren kanporak eta azaroren 7tik 9ra eta gaur bonboan lau euskal talde genituen, Iñaki Berastegi, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Jose Mari.
Osasuna eta Eibar lehendik sailkatuta zeudenak eta bueno, bonboan sartu dira Athletic eta Alaves.
Bai, lehenengo bonboan bigarren kanporak eta gainditu zuten 8 taldeak zeuden, tartean Osasuna eta Eibar eta bestean Iazko Efeligako azken 8 sailkatuak Athletic eta Alaves barne. Beraz, lehenengo bombokoek bigarren bombokoen aurka jokatuko dute hirugarren kanporak eta hau. Egokitu diren kanporaketak, Osasuna Betis Efeligako 15. Sailkatua da gorritxoek aurreko kanporaketan AMJ da kanporatu zuten. Eibarri lehen mailako talde bat egokitu zaio Levante Las Planas, biak Efeligako ordezkariak eta lehen jardunaldian elkarren aurkari aritu ziren. Eibarrek bat eta bi galdu zuen Levante Las Planasen kontra. Granada Athletic, hauek ere lehen mailako taldeak eta gainera elkarren aurka jada jokatu dutenak hirugarren jardunaldian Athletic bat eta huts nagusitu zen. Eta azkenik Cacereño Alaves, Cacereño aurreko kanporaketan huts eta bi menderatu zen en Malaga eta biak alabiak bigarren mailako taldeak dira. Azaroak 7, 8 eta 9an partida bakarrera erabakiko dira kanporaketak, Taxoaren eta Unben lehendabiziko biak eta beste bi neurketak etxetik kanpo urrengo kanporaketan, alegia final 8renetan Iazko Efeligako lehen 8 sailkatuak sartuko dira leian, tartean Natalia Arroyoren taldea, baina hirugarren kanporaketako partidak Osasuna Betis, Eibar Levante Las Planas, Granada Athletic eta Cacereño Alaves.
Bueno, ba hori erreginaren kopa egin berri den zozketa, gogoan izan emakumezkoen Efe Ligan derbi daukagula asteburuan etan Reala eta Athletic aurrez aurre bihar tarte berezia izango dut derbi horrek hemen Euskadiratian bien bitartean. Nazioartean Ingalaterrak ere emandu datorren urteko Eurokoparako urratsa, 9 dira honen bestez Alemaniako itzordurako txartela dutenak. Kinka larrian beste behin Italia gelditu da, Wembley 3-1 galdu baitu, multzo horretan azkeneko jardunaldian Ukraina Italia hor gailentzen denak izango du bigarren txartela. Eta Wembley aipatu dugunez, UEFak minutuko isilunea egite erabaki du Bart, bere kide diren Israelek eta Suediak azken egunotan bizi behar izan dutenagatik. Eta horrek Palestinaren aldeko oihuak sortu ditu Wembley Stadium.
Free Palestine!
Bueno, hori da partu Wembley gertatu dena, eta Israel Gaza gerran sartuta Gerald Armanin, Frantziako barne ministroak esandakoak hartu du sekulako tamaina. Karim Benzema aurrelaria jarri du jopuntuan, aurpegiratu dio Benzemari Frantziako ministroak txio batean Hamasekiko atxikimentua erakutsi izan.
Nous avons fermé 1100 établissements islamistes et depuis quelques semaines, je m'intéresse particulièrement monsieur Benzema
ba, et Antonio. Gaza gerra horrek bete-betean harrapatu du Barte jardunaldia. Bueno, Ego Amerikan ere Uruguay, Brasil eta Peru, Argentina 2026ko mundialari begira jokatu diren partietan hor ere ez da albisterik falta izan batetik. Beste behin eta euskalo zenbagarren ez Neymarrek min hartu duelako Uruguay, Brasil partidan eta Peru, Argentinan utxe eta bi golak Messik Ba, alperrik izan direlako Peruko txamanek Messi indargabetzeko egin dituzten sorginkeriak. Bai, bai, oraindik ere gertatzen dira.
Hola, Paolo,
txamanak ari dira, Messiri lesioren bat eragin nahian edo. Bueno, bazkenean ez da horrelakorik izan, eta Messi beste behin protagonista izan da, huts eta bi. Euskal Herriko gizonezko futbol talde nagusien asteburuko menua, Etzi Osasuna Granada, larunbatean Reala Mallorca, eta igandean Villarreal Alaves, eta Barcelona Athletic. Aritz Gallastegui giren gana jobartuko, Aritz, arratsaldeon.
Arratsaldeon, goxo mari.
Gaur protagonista Asier Villalibre izan delako, adin honenean oraintxe, 26 urte bete berriak, baina uste dut nahi baino gutxiago jokatzen duela orain ere Athleticen, ezta?
Bai, Gernikako Buffaloek 115 minutu jokatu ditu 5 partidetan banatuta, ez da asko, baina Gorka Guruzeta ikusgarriari da, eta gainera Alavesen utzita egon ostean argi zuen kosta egingo zitzaiola taldean leku egitea.
Ez dut ez ukin naitezen minutu guztizek, azkenien jokalari batek beti nahi deuz minutu gehiago ukin. Baina, bueno, azkenien kanpotik pasan urtien kanpan egonda, ba, ona etorritxe jakiote gatxa izango zala, ba, bueno, gitxiki behorren minutak eukitzen abein, taldeari belaguntzen abil, así que, bueno, hortik posik, bai egize da ondino lanien segidukotela, ze gehiago got.
Bidea gaitza izango zela, argi izan arren, eta zurrumurruak zurrumurru, udan maletak egitea, etzela aukera bat izan argitu du, Athleticen jarraitzea izan zen aukera bakarra.
Ez, bueno, leheno momentutik klupen eta niren artien klaro gonzan hemen geratuko nintzela, así que zan egon ezer gehiago.
Balberdek pizgarri gisa erabiltzen du eta gustora onartzen du, ba, teknikariak jarri dionez eregina taldeari laguntzeko dago.
Ondo, azkenin beti zehote, ez da, nahiz eta danok nahigu dana jolaztu, jakinen bida momentu bako itxin zetoketa atxun beba, ez da, urten bida zaren bankiotik, ba, klaramente konzentretagun bizara horretarako.
Besteak beste, aurten, iaz ez bezala, teknikariaren konfiantza daukala sentitzen baitu.
Pasan urteko dinamikatik ezberdin hau, ezta, pasan urtean gitxea urtean nintzen, minutu askoz begitxea dukina ezen, da oin, egizea, ba, beti sentitzen azela purat partizip, ezta, nahiz eta bost, ama bost, ogei, ogeta mar minutu dukin, ba, partidu guztietan horregotiek be oso garrantzitsu da.
Villalibre prest dago taldearen urrengo erronkari aurre egiteko, Athleticeke Montjuïc bizitatuko du, Bartzelonaren kontra jokatzeko, zaila da, baina ezinezkoa ez.
Uste, eta azkenien Bartzelona beti biurra moten duela, ez da azkenien jokalari oso oso onadeki ez, taia mundialko jokalari zedeki ez, fitxaje oso onak inda bez, baina, bueno, bakigu kapazagarela irabazteko, gehi hautan ingu, eta horretara goaz.
Jokalari daukionez Jose Mari Sanzet eta Simon itzuli dira, eta bezgak Galarretak eta Nico Williamsek taldearekin egin dute lanzaioaren lehen zatia bigarrena ezin izan dugu ikusi. Jerai minartuta dago, eta Iñaki Williams oraindik ez da itzuli Bart Ganako selekzioarekin jokatu ostean.
Saskibaloian Euroliga, nonbait entzule bati etzaio ba atsegina gertatu lerroburuetan guk ez aipatu izana Bayern Munitzeko entrenatzailea norden. Pablo Laso da. Biztan da Pablo Laso entrenatzailea. Bueno, ba esan da geldituko da 78 eta 76 irabazi du Bart Peñarroiaren Baskoniaren kontra Jon Ander dela, hoz.
Baskonia garaiokerrean itzali da Gasteizko taldeak 78 eta 76 galdu du Euroligan Bayern Munitzen aurka azken laurdenean izandako makalaldiaren ondorio. Joan Peñarroiaren multzoa nagusi izan da lehen hiru laurdenetan, baina laugarrenean asmatu ezin daritu da eta horrek zigortu du. 6 puntu besterik ez ditu lortu hiru saskiratzetan banatuta eta kareletik bota du aurrez lortutako errenta. Bayernek 13 puntuko partziala baliatu du garaipena eskuratzeko. Neurketa estua izan da hasieratik Baskoniak agindu du kantxan, baina alde pixka bat lortu orduko ura murriztu du Bayernek. Hala, bi puntuko abantailarekin amaitu du lehen laurdena eta bisitariek puntu batean gutxitu dute tarte hori atxenaldiren atarian. 42 eta 41. Buruz buruko leia betea izan da beraz partidaren bigarren erdian eta hirugarrenean urrats bat egitea lortu du etxeko taldeak. Gasteiztarrek 4 puntuko aldea zirabazi dute hirugarren laurdena, baina azkenengoan gainbehera jausi da. Saskipean eskase kontrarioek estu hartu dituzte eta urduritasunak eraginda akatsak kateatu ditu Peñarroiaren multzoak. Azkenerako Bayernek irauli egin du emaitza eta Baskonia eskutsik geratu da azken minutuetako itzalaldiaren ondorioz. Arabarrek bihar dute Euroligako urrengo itzordua Zalgiris Kaunas jasoko baitute Buesarena iluntzeko 8:30etan hasita.
Bueno, Pablo Laso Bayerreko entrenatzaile zela bagenekien, ez genekiena zen zenbagarren lehiaketa zen Bilbo Basketena. Zurne Bilbo Basketek Europako laugarren lehiaketari ekingo dio gaur FIBA Europa Cup, Jon Altuna.
Europan izango du, Endesa Ligan hartutako olatu ona luzatzeko aukera. ACB Ligari hasiera ezinio bea eman diote Jaume Ponsarnauren mutilek, lau irabazitako eta galdutako bakarra pilatu dituzte lehen bost jardunaldietan. Gasteizen soilik galdu zuten Baskoniaren kontra. Orain txipa aldatzea tokatzen da, kantxa zail batean hasiko du FIBA Europe Cup txapelketa, Anwil Uloklaek, egungo txapeldunaren kantxan. Nolabaiteko mailakaketa eginda, Europako laugarren koskan dago gaur hasiko duten lehiaketa. Euroliga, Eurocup, Txapeldunen Liga eta FIBA Europe Cup txapelketa. Denetan aritu da Bilbo Basket gaur laugarren honi ere zigilua jarriko baitio. 40 talde ariko dira leian eta Zurne Bilbo Basket urrutira iristeko hautagaietako bat da. Dena den pausoz pauso egin behar da bidea. Hasteko multzoen fasea gainditu beharko dute bizkaitarrek. Anwin Loklaek, talde poloniarraz gain, Sibiu Errumaniarra eta Kaledonia Eskoziarra egokitu zaizkie B multzoan. Urrengo fasera lehen selkatuak eta bigarren onenek egingo dute aurrera. Horregatik da garrantzitsua lehen partidatik bertatik puntuak pilatzen joatea. Ponsarnauk esan du lehen norgehiagoka honek gorengo exigentzia eskatuko diela, Poloniako liderrak dira arerioak lehen lau jardunaldiak jokatu eta partida guztiak irabazita eta entrenatzailearen hitzetan Europako bosgarren ligarik indartsuena da Poloniakoa. Anwil Uloklaek eta Bilbo Basketen arteko partida ETB laun ikusteko aukera izango da.
Bueno, bazozketa ateratzen duena gaurera datorren ostiralean, gaurkoa ez, baina gainerakoan etxekoak behintzat ikusteko aukera izango du Zurne Bilbo Basketen bi abonamendu ostiralean zozketa. Eta Lointek Gernikak bihar Bizkaian Euroka lehiaketari ekingo dio lehenengo etzuen jokatu Irrealgo aurkaria zeukalako bihar Montpellierren kontra Marta Alberdi.
Bai, bueno, azkerine badakigu frantziko taldean abirela oso gorrak, oso fisikoak, eta, bueno, olako talde bat aurren eukine jokalari danak fisikoki eta teknikoki oso gona girela. Ba, bueno, badakigu zeren aurka jokatzen dugun, eta bueno, hori preparetan gabiz.
Bihar partida hori beraz, Gernikak etxean Montpellierren kontra, eta atletismoan Euskal Herriko cross entzutetxonen denboraldi astear dugu lehen urtarrilan izaten zen orain pikin balenago, igandean Amorebietako crossa harritxu Arratsaldeon.
Baita zuri ere, lokatza falta crossaren senari eusteko, baina dena pres da 69. edizioari aurre egiteko. Aldaketa nagusia, ba, aurten emakumezkoek gizonezkoen distantzia bera egingo dutela. Juan Derez antolatzailea.
Ja emakumeak eta gizonek distantzia berberak egingo dituzte. Ja falta zen lehenengo nazioarteko txapelketa hori gertatzeko zen Europako txapelketa, eta datorren abenduan Bruselasen izango den txapelketa horretan ja distantzia berberak egingo dituzte, eta horren ondorioz, ba, kontutan izan da emakumeek egingo dutela ba gizonen distantzia berberak, ba ordutegia zertxobait moldatu behar izan dugu.
12 eta 4 denetan emakumezkoen lasterketa, ordu batean gizonezkoena, 8000 eta 700 metro egin beharko dituzte bi lasterketetan. Eta data aldaketa, 3. jokatuko da urrian, nazioarteko federazioak ala behartuta. Aldaketak momentuz crossaren onerako ezer gutxi ekarri duela esan digu Juanjo Anderezek.
Bueno, alde honak oraindik ez dira ikusten. Nazioarteko mailan crossa bera da, hori argi dau, ze crossa defenditzeko nazioarteko mailan ez dago defendatzaile askorik, Azken batean crossan nabarmendu egiten diren atletak afrikarrak dira, Eta nik ez dut ikusten aldaketa honek momentuz ezer honik ekarri duen, ikusiko dugu. Hori bai gertatu behar da, eta alde horretatik baikorranaz, gauzak ezin dira egun batetik bestera egin.
Hori bai, bada aldaketa bat, Euskal Autonomia Erkidegoko liga sortu dute eta lehenengo proba igandekoa izango da, Zornotzakoa.
Euskal Herrian, edo hobeto esan da Euskadiko komunitatean ez da, inoz ere, hiru lurralden artean, zera, egutegi bateratu bat egon, inoiz ere. Hori ja lortzea, hori ja da aurrerapen niretzako oso handia itzela.
Josemari, parte hartzailei dagokin ez emakumezkoetan bi zen nabarmenduko ditugu, Mabia Keniarra, hau junior mailako munduko txapelketako bosgarrena izan zen, eta Etiopiako 18 urteko Nibret Zornotzan izango da, eta gizonezkoetan bi eritrear, Girmei Gebreselasi, 2015an 18 urterekin munduko maratoi txapelketa irabazi zuen korrikalaria, bere herrikidea mebratu 5.000 metroetako junior mailako munduko txapeldun ordea.
Goiza ekarri dizkegun azken orduko bi albiste iragerkietara joan aurretik, Joan Laporta, Barcelona futbol taldeko presidentea, auzipetu egin dute. Negreira auzia, badakizue, Espainiako arbitroen batzordeko buru zenean, Barcelonak txostenak egite aldera dirutza bat ematen zion epaileen presidente orde zenari, bueno, boren, Barcelonako presidentea bera, gaur jakinda, leporatu egiten diote eroskeria egin izana ikerketapean dago. Eta txerrendularitzan, badugu fitxaketa bat Movistar taldean datorren denboraldirako. 2026 arte hain justu, Manlio Moro, Pistarra, Pordenonekoa, fitxatu du gaur Movistarrek.
Txapeldunen Liga Euskadi Irratian. Gaur, Lisboatik zuzenean, Benfica Reala 9:00 aurrera. Zelaitik bertatik Maitane Urbieta, Jon Altunak zuzendua, Juanan Larrañaga, Nerea Zuzberro eta Gari Urangaren iritziez gain, Iker Galartzaren galartzakeriak. Batzen gaituen futbola Euskadi Irratian.
Oraingoan bai. Ez! Beste bat! Na! Eskena!
Arduraz jokatu, garaiz erretiratzea, garaipen bata. Eusko Jaurlaritza, Euskadi, Auzolana.
Zerbitzuen tokiz altoki edo establezimendu bat duzu eta zure bezeroek 10 euroko deskontua izatea nahi duzu 30 euroko erosketa bakoitzeko, egin bat toki merkataritzari zuzendutako bonuen kanpainarekin. Sartu euskadimonodenda.eus webgunean eta registratu urriaren 20 arte duzu.
Eusko Jaurlaritzako Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila. Eudelen lankidetzarekin, Euskadi, Auzolana.
Euskadi Irratia.
Arratsaldeko ordu biak 9:00 gutxitira, baina nor dugu, ez du inork asmatzen, lagun bakarrak asmatu du gaur aste honetako protagonista, bi abonamentu daudela Bilbo Basketen etxeko partida ikusteko, entzun dezagun.
Nik uste garrantzitsuena dela taldea ondo dagoela, edozein kontestutan ba hiru puntu hoiek ba lortzea uste garrantzitsua dela. Eta gero ba gu garena.
Bueno, bai, asmatzen duzuen 6-8-8-6-6-6-0-0-0 ostiralean zozketa. Aurrera egin aurretik. Entzun berri dugu datorren astean jokatuko den Benficako, Lisboako partida horretarako iragarpen egiten gaur dugula hemen Euskadi Irratian, baina ikusten duzu Euskadi Irratian ere txakurrak hanka utzik. Geure utzegiten nabarmena da, ez da gaur Benfica Reala partida hori. Maitan ez baitago Lisboan, neure aluan baizik. Arratsaldeon Maitane.
Arratsaldeon Jose Mari.
Eta arrauna hitz egiteko, Orio Arraun elkarteak baduelako zuzendaritza berria, Jon Olasagasti arraunlaria da buru. Emakumezkoen untzian Patxi Frantsesek segiko duela baieztatu zuten atzo, baina ez dute baieztatu nor izango den gizonezkoetan entrenatzailea, nonbait Salsamendi orain artekoa ere ez omen dago baztertzeri Maitane.
Hori da, Jon Salsamendiren aukera mai gainean dago eta akaso horixe da deigarriena azken egunetan zabaldutako informazioaren ostean, izan ere Jon Olasagasti buru duen zuzendaritza berriak ez zuela Salsamendiren beharrik esan zen, horixe jakinarazi zien Orioko prestatzaileak mezu bidez bere arraunlariei zuzendaritzako kide berriekin hitz egin eta gero, baina atzo datozen lau urtetarako plan estrategikoaren aurkezpenean hauxe esan zuen Jon Olasagastik.
Asko egin hitz egin dugu, lotu ez dugu ezerrin. Eta denbora teman zigun Jon ebeak ebai, ondo aztertzeko, eta aztertzen nahi ginen hortan, pues, aukera katea dia. Eta aukera katea dia noitean hasi gaitziten, negoziazio bat hasi da, eta mai gainen zauden, bat baino gehiago. Hoi bai, Jonen negoziazio papel hauek, oen din mai gainen daude. Oen din negoziazio egizteko daude, gaur oantxe bertan ez dago entrenatzaile bat ez dago oantxe esateko.
Entrenatzailerik ez dago lotuta, mai gainean 8 zen tartean Jon Salsamendirena, baina egoera ikusita orain Salsamendik nahiko luke Orion jarraitu, ba galdera horretarako erantzunik ez daukago, momentuz ez duelako adierazpenik egin nahi Salsamendik. Berak zuzendaritza berriak ordea, ze uste du horren inguruan?
Behai mandago notizia egin, nik uste aurrenak pausua gorra izatea, porque ni uste ni baino gehiago da horietara bea, eta indun lana ez dao dudek, hile bat ez dao dudan jartzeko, kriston lana dao, berri ze jonekin eseriko, eitziteko, gauz gehiago. Eta ez pada ateratzen, ez da izango jona hartuta bastarrea bota. Itzein nimer da, porque kluentan gara bateko hori batea bueltatuz, lan asko eongoa danontzako.
Presidente berriari ere galdetu diogu, ea ze perfiletako entrenatzailea nahi duten, hau xe bere erantzuna.
horietasuna eakutsi behar du. Bertakoakin saiatuko gineke bertako izatea, nahi egonik, herriko izan da, baina aurrenek urteako behira, baki deut, danak itxita daude, dana lotuta daude, aurrea behira hasiko gara negozio gehiokin, baina guantxe bertan, dauna hildu berko jau. Eta, aber, hor aukera daude.
Baukerak gauzatu zen Josemari, lanean diardu jada Orio Arraun Elkarteko zuzendaritza berriak, helburu nagusia berriro ere uretan Orio txapeldun bat ikustea.
Bueno, txerrendularitzan Manlio Moro italiara bakarrik ez, Carlos Canal, orain arte Euskal Tele Euskadin aritu den ere, bi urterako Movistar taldera doa. Eta hemen dugu, Interseries lehiaketa Iñaki Berastegi, hirugarren ekitaldia du aurtengoa.
Bai, eta antolatzaien arabera, inoiz baino ikusmin handiagoa sortu duen edizioa da, zergatik, urriaren 30ean hasiko den seriesa, otsaia eren 18an jokatuko den final handiarekin batera eta txapelketa osatuko duten 16 jaialdi horietarako 1000 pertsonatik gorak eskatu dute edo eskuratu dute abonamendua. Gainera aurten esan behar da High Alley zirkuitoaren barruan ere sartuta dagoela txapelketa. Sistemari dagokienez berritasun handirik ez, bi multzotan banatutako 8 bikoteariko dira leian, 7 bikote titular eta 8garrena Zumaiako Proam txapelketako garailea izango da. Denera 16 puntista eta horietatik 7 debutariak. A multzoan Goikok Lekerika izango du lagun bere ibilbideko azken torneoan eta beste hiru bikoteak Erik Minbil, Goitia Bask eta Olaran Derrio. Be multzeko bikoteak honakoak Johan López, Erkiaga Ibarluzea, Laduz Gorka eta Proameko bikote garaia. Azken bikote hori urriaren 23an ezagutuko dugu. Bihar jokatuko dituzte finalerdiak eta esan bezala urriaren 23an final handia. Bikotei dagokionez berritasun gisa edo esan daiteke aurreko edizioan ez bezala bikote bakoitzak kolore bat izango duela. Kolore bateko elastikoa izango duela. Lehen jaialdia urriaren 30ean izango da eta Goikok eta Lekerikak Erik eta Minbilen aurka jokatuko dute. Esan dugu Iñaki Osagoikotxearen azken txapelketa izango dela eta gaur aurkezpenean bi hitz egin ditu Zumaiarrak.
Buma hundi bat izan dela, ez? Lehenengo urtean ez genekin nolako arrakastatuko zuen da urtean egia da, ba, joen, 1000 bono salduta eukitzia, ba, lujo badala, ez? Frontoira astelenero, ba, 1000 pertsonatik gora eukitzia. Eta nik uste pelotai bezala urteko txapelketaik importantina dala, nik uste pelotai guztia nahi degula jokatu Winter Seriesa, danago gotzu egoten ga, ambiente arrauten da kantxetan, nire azken txapelketa importante honetan eta Winter Seriesa izan da, eta irabazi ezkeo, ba, agur perfecto izangoa.
Astelenero partidak bi egunetan salbu, urtezarreguneko jaialdia eta final handia, igandean jokatuko baitira astelenero partidak gabuko 10:30tik aurrera Euskal Telebistako lehenkatean.
Pilotan 4:30ko txapelketa notizia da asteburu honetan, 27 urteren ondoren, Bilboko Deportibok, Rekalde etorbideko pilotaleku historikoak, berriz ere ateak zabalduko dituela, ostiral honetan Ezkurdia Peio Etxeberriaren kontra. Eta han orain urrena eskuz Martin Alustiz aritu zen jokatzen, besteak beste Julian Retegire tartean zen. Gaur egun aukeratzaile denak Alustizak esan digu oso pelotaleku ona dela. Zabalagoa bai, baina ona.
Bai, aipatzeko da Erremitako frontoi badala. Hemen pala luzean jokatzen zen, batez ere, eta Erremitako frontoia dala. Orduan horrek eragiten du eskuz jokatzeko ba, neurriak asko ze handigoa dira. Altura desente ondigoa da, ez dakit metro bete gehiago izango, zabaleran ia beste metro bete gehiago du, orduan horrek kondizionatzen du, baina hala ere lurra eta frontisa eta ezkerpata oso noblea ditu. Orduan, pelotari batek uri onartzen du.
Martin Alustizak eman dizkigu ezaugarriak, zabalagoa da, altuagoa da, baina pilotaleku ona da. Ariz Gaiastegi eta hor moldatu beharko dute Ezkurdiak eta Peio Etxeberriak. Ze partida dagoen ostira honetan, Ariz?
Bai, erakargarria da oso, Joseba Ezkurdiak eta Peio Etxeberriak barikuan Deportibon jokatuko duten partida. Ezkurdia egungo txapelduna da, Peio ezusteko emateko hautagai nagusietako bat, kinel askotan sartzen dena, biak ala biak ligaskako lehen partidan itxura ona eman da kantxaratuko dira, lagun minak dira eta gainera frontoi mitiko batean jokatuko dute eskatzen hasita, ba, biak nafarrak izanik etxetik apur bate urrun lehiatuko dutela. Kontua kontu, Ezkurdiak errespetu handia dio jokoz bikain ikusten duen Etxeberriari.
Partiu gorra, nik uste Peio momentu oso honen daola, gauzako oso ongiten nahi dela, ritmo altun jokatzo potaka, ritmo altu horri eutxi iten dio, fisikoki oso ongi dao. Baina, bueno, partiu polit bat, partiu gor bat, eta ber bat zeatatzen denez, baina, bueno, nire aiteko ilusioz gogokin, da ber bat mintzate puntu burrukatu eta nire ongitututen.
Peiok berriz, neurketak duen garrantzia azpimarratu du, irabazten duenak hanka eta erdi izango du Kaiolako finalerdietan.
partido oso importantea guretzat, biondako, irabazten duna iaia semifinalan dago, eta bueno, gogo handikin ostiralean onatortzeko. Bueno, gauzak ongi egin behar ditut, ez? Azkenean badakit nola jolasten du Josebak, eta bueno, bera seguro ongi ingo duela gauzak, eta bueno, nire ongi egiten badut, pues igual alko dut ailegatu goita bira.
Bi pilotariak nahi zuten materiala aurkitu dute Saskian Josemari eta frontoia ere gustuko dutela esan dute pilotan jokatzeko ona noblea dela esan dute.
Ederki, bueno, horixe berritasuna, 27 urte eta gero Bilboko Deportibon pilota partida eta jardunaldia partida horrekin hasiko baldin bada, jardunaldia itxiko da datorren igandean Eibarko astelena pilotalekuan Altunak eta Peña jokatuko duten partidarekin. Bueno, ba partida horretarako material aukerak eta oraintxe ari dira egiten. Eta bukatu horretik aipatu nahi dugu areto futbolean jardunaldia dugula gaur. Espainiako ligako jardunaldia da, 6. jardunaldia da eta Euskal Herrian partida bat 8 duteran. Rivera Navarra partidarik irabazi gabe Cartagenaren kontra eta gaueko 9 Andaluzian Jaenen Osasuna Magnak izango du partida. Gupikin balenago, 8:20 gutxi aldera itzuliko gara. Gero arte.